Kunu, commissaire Ousmane Diallo a yan wuli commune 5e arrondissement ko insa nga commissaire de a yan wuli ko procureur be fanga tay ya men tamna dabo commissariat de la a ko be faka PV black ata donc les 6 personnes seront là bas mo worob na ki donc angata mi jeunesse fana nyamugo doy tambadu et madame Guindo fana tumbi ale fana dingé sen carlindo donc ayere mo saba nyana mo woron be tra procureur fe solo donc chef de ro conduit procureur fe procureur belame kasro kana ona na sal do kono donc nous clean na tumbi ka bo sal kono kata juge d'instruction be ko auditionner pour l'année ayo clean na belame o chola donc nyabe mi la chola be ko ni mi la tibe do tegala o be ta donc ayo mo woro be mine en chola ko bla so mandat de dépôt MC a oublié de me dala donc tarano voilà on connaît où de quelle on y na
anya e dimsen jeklu do ko be fe ka tamado burda sini jumandu wali mani kuna foni adalu tulo ka mero mine ko sisan wa
pene reste la genou ma ngo ma ngo ni ne kela ka benya foi ko yala ko ne re nyadi ya yiwa basa ko dalu ni la ko eske ni nyare mo woro ye donc ni dangania stigo kanga foko chere la nere de nyawu yi et en plus de ma propre personne mo flower be bu ya tabado o ye jeunesse qui communicate nyamro doy voilà mena musoni ale de france de carla kula bo ma songa pe wuli sabula alsa mo su mada kusebe ya donc ni betu wela kana ta ke fenya doy tribunal dala oda to amam ko kuna foni men na le nyeni fo chere la demsenu ni so dia la kosebe donc ay chaye mo go chama du su suma kosebe nere ka sunugo kabini ni ko damne no kala suro
kritike la ko ni ya ira na ka fo ku ye tike ke ma woro nuna wa ku udatule ne do bama ko kasu bombala nga ukako bina laban chugo mina u ma fen fanya ukoka ere hakli na yumi
ko an woni de anyini justice alsa ni kiri ka tige atige chugula masabla ni ta shi an folo dokela kai sema bola donc là bamako kura sema bula donc la sigaso sema bula ya ko be arranger tout do la bon on be kiri de ko on be fe kiri ni makati de il est temps que jamana nka sigi se nyana makando ni ko